ti učedníci Kristovi, prvotní církev, vlastně uvažovala o vlastně tajemství víry a to hlavní, takový to, co vlastně bylo a je neustálým takovým jako předmětem té reflexe, je právě to ústřední tajemství křesťanství, totiž osoba Ježíše a to vlastně ve vztahu k nám, lidem, a to ve dvou rozměrech, v rozměrech toho, kým Ježíš opravdu je, co to znamená, že se stal Bůh člověkem. A ten druhý rozměr je to, vlastně co pro nás a Ježíš udělal, kvůli čemu vlastně přišel a v čem spočívá vlastně spása člověka. No a my jsme tam vlastně prošli takové ty vlastně apokryfní evangelia, ty spisy té rané církve a tam jsme si říkali, že jsou to takové ty zbožné spisy nebo takové ty způsob vlastně přiblížení toho nevýslovného tajemství lidem, kteří nebyli vybaveni nějakým filozofickým aparátem, ale na vlastně takovým na prostoru určitého příběhu se tam předávaly vlastně ty prvky víry v to, kým Ježíš je pro nás a co pro nás vlastně udělal. Taky jsme se dotkli a budeme se toho dotýkat pořád, protože ta cesta pro pohledání pravdy je samozřejmě lemována i různými omyly a budeme se tedy hodně zabývat těmi kristologickými bludy, což je pro nás strašně užitečný v tom, že oni nám totiž zpřesňují to, jak to teda jako není a vlastně vytyčují nám takové ty hranice mezi tím, co je, nebo kdo je Kristus a kdo Kristus není. No a my jsme se zastavili v takovém tom období toho prvního nebo druhého století a hodně teďka nás čeká taková zajímavá kapitola, která je nadepsána apologeti, to znamená, to jsou ti učitelé nebo ti ty postavy, které si dali za cíl v podstatě vést dialog mezi tehdejší kulturou, ať už řeckou v té první části a stále více pak později kulturou latinskou. A takže zprvu vlastně tihleti autoři psali výlučně řecky a pak později se objevují i autoři, kteří psali později i latinsky. A to je důležitý v tom, že každá ta kultura kladla, ať už řecky píšící nebo latinsky píšící, měla zvláštní jako důrazy. A s tím se pojí i to, že vlastně křesťanství kvůli tomu, aby si vlastně jako tyhle ty dvě skupiny byly schopní porozumět, tak se museli vyjadřovat vlastně v pojmech, které byly srozumitelný oběma stranám. A tak vstupuje vlastně do té teologické reflexe taky hodně ta řecká filozofie. No a když historikové vlastně zkoumají, jak to bylo vlastně se světem tehdejší převládající kultury a světem křesťanství, tak řecká ani latinská literatura se v první polovině druhého století křesťanstvím prakticky vůbec nezabývala. Jo, mezi lidmi nebo mezi v tehdejší kultuře o křesťanech kolovala řada pomluv a také zkreslených informací. A proto apologeté měli za úkol právě se vyrovnávat s těmihletými informacemi a pomluvami a takovými postavami, o kterých jste určitě, pokud se modlíte třeba breviář, tak jsou tam četné ty třeba při modlitbě sečtením, tak se velmi často vyskytují prostě úryvky z těch apologetů, zejména takové postavy jako Justin, Meliton ze Sard, Aristides nebo Athenagoras, ale ty už jako méně. Ale takový ten postava Justina nebo postava Melitona ze Sard, ten vlastně je čten hodně o, myslím, Velikonocích, o svatém týdnu, ne-li někdy na Velký pátek nebo podobně, tak to jsou prostě autoři, kteří představují tehdejší tu, tak ty postavy, o kterých vlastně víme a od kterých se nám uchovaly nějaké spisy nebo nějaká jejich díla. Tak nejdůležitějším z apologetů je zřejmě mučedník Justin. Z jeho spisů se zachovaly pouze dvě apologie a potom dialog s Tryfonem. On, jak jsme se zmiňovali, tak tehdy vlastně i křesťanství hodně, a máme to i v pozdních spisech Nového zákona, jako třeba Janovské spisy, tak hodně bojovali s gnosticismem. A Justin je jeden z těch, který vlastně se s tím gnosticismem vlastně vyrovnával taky. Jo, to znamená taková to nauka o tajných nebo o hlubších naukách, o tom, co vlastně rozlišovalo mezi takovými těmi obyčejnými křesťany a křesťany takové těmi par excellence nebo takovýma těma pokročilejšíma. Justinovo myšlení vyznává to, že Ježíš je opravdu člověk. Na to kladl velký důraz a to bylo důležité právě v dialogu s tou řeckou kulturou, která vlastně lidství hodně podceňovala nebo se na něj dívala hodně kriticky. Vyznává také i božství Krista, i když ho pojímá ten vztah mezi otcem a synem jako určitá, jako syna určitě podřízeného otci. Justin taky vlastně zdůrazňuje, že Ježíš trpěl proto, aby nás spasil, ale taky klade velký důraz na jeho význam toho, co Ježíš učil, nebo to, co vlastně on o nás zjevil. Justinova nauka je charakterizovaná takzvanými jako rozsetými slovy, jo? Logos spermatikos. Logos je vlastně pojem, který máme v prologu Janova evangelia. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. A vlastně Justin právě z tohohle toho pojmu řecké kultury vychází a v každém člověku je právě ten logos určitým způsobem přítomen jako semeno v zemi. Křesťanství podle jeho učení, podle Justinova učení, má proto nárok na univerzalitu jako pravda sama. Jo? Že Ježíš je vlastně přijatelný pro každého člověka, protože odpovídá tomu, co Bůh vložil do srdce každého člověka jako semeno. Víra v Ježíše navíc nachází spojence ve všech, kdo hledali v minulosti pravdu a moudrost a žili pak ve shodě s tím, co vlastně vyzkoumali, co naučili. Tak Justin říkal, že to platí jak pro starozákonní proroky, kteří byli vlastně takovými velkými hledači pravdy, jak co Bůh o sobě řekl, ale platí to podle Justina i pro velké řecké filozofy a básníky. Tak ku příkladu Sokrates nebo Herakleitos byli pro Justina v podstatě taky křesťani, takovými vlastně jakoby prvotními. Semena slova, které Bůh vkládá lidem do srdce, je něco, co člověka připravuje na plnou znalost slova. Na druhé straně to také ale znamená, že to Justinovo pojetí toho logu, toho slova, se úplně zcela nekryje, není úplně stejné, jak je vyjadřuje ten prolog Janova evangelia. Protože Justin určitě byl odkojen platonismem a stoicismem. Platon je takový filozof, který vlastně zastával a učil o světě ideí, které Bůh vlastně, které jsou vlastně přístupné Bohu a Bůh podle těchto ideí vlastně stvořil celý svět. V posledních desetiletích se pak posledních jako desetiletích tohoto našeho času se jeho učení o těch rozsetých semenech slova se stává velmi aktuálním, protože vlastně nám tady Justin krásně ukazuje, jak se dá vést dialog s ostatními náboženstvími nebo s ostatními kulturami, které nás obklopují, ve kterých lze tato semena slova nacházet a vidět v těchto semenech slova určitou přípravu na evangelium. Takže tím pádem vlastně Justin tady i určitým způsobem naznačil univerzalitu toho, že Ježíš přišel vlastně pro všechny a jeho působení se dotýká všech lidí i mimo hranice křesťanství. Dalším autorem, jo, ne, jestli k tomu není dotaz, k tomu Justinovi, to byl takový vlastně, on i to, co učil, tak vlastně pak v podstatě vyznal i svým životem, protože se vlastně stal mučedníkem. Jo, takže on vlastně byl nejenom velikým myslitelem a velikým vlastně takovým fakt vzdělaným člověkem, ale byl to člověk, který vlastně za tu svoji víru a za to svoje vyznání byl ochoten položit i svůj život. Tak jestli k tomu nic, tak pokročíme k dalšímu autorovi, a to je Meliton ze Sart, o kterém víme, že v roce 170 adresoval svoji obranu křesťanství římskému císaři Marku Aureliovi. Byl to biskup, který byl biskupem v Malé Asii na území dnešního Turecka a z jeho děl se nám nezachovalo v podstatě skoro nic, ale podařilo se objevit jeho starobylou velikonoční homilii, která se právě čte v breviáři. Jo, z velikonoční homilie Melitona ze Sart máme některé krásné úryvky. Její autor tam hovoří, Meliton tam hovoří v té homilii otevřeně o vtělení i o Ježíšově narození z Panny. Používá velmi podobné terminologie nebo slovník jako Ignác Antiochijský, kdy tělo a duch označuje za dva stavy, tedy ponížení a oslavení. Kristovo a také lidství a božství nazývá dvěma substancemi. My si můžeme dát takový krátký úryvek z té homilie Melitona ze Sart. Tak tady on píše: On, Ježíš, je vším. Když soudí, je zákonem, když učí, je slovem, když zachraňuje, je milostí, když plodí, je otcem, když je plozen, je synem, když trpí, je ovcí, když je pohřben, je člověkem, když vstává z hrobu, je Bohem. Takový je Ježíš Kristus, jemuž patří sláva na věky. Amen. Možná při poslechu tohoto úryvku tam vnímáte, že je tam něco takového zvláštního, že jo? Něco, co nás jako trošku může tahat za uši, protože ta homilie je sice protkána krásnými vlastně takovými hymnickými, básnickými pasážemi, ve kterých se zjevuje, že Meliton měl jako velký básnický talent. A pravé lidství tady svazuje s ponížením Božího syna a se smrtelností jeho těla. A pravé božství se pak projevuje ve slávě vzkříšení. Potom tam zmiňuje zákon a milost, tak ukazuje tím, že Kristova osoba a jeho poslání je velice úzce spjato. Ale taky ten text obsahuje, bohužel, identifikaci syna s otcem. Jo? Když tam říká, když plodí, je otcem a když je plozen, je synem. Jo? To znamená, že v tom je už obsažený vlastně určitý blud, kterému se říká modalismus. Jo? Modalismus, modos je vlastně způsob a vlastně ve jménu Boží jedinosti on určitým způsobem neuznával trojici, Otce, Syna a Ducha Svatého, ale pojímal je jako pouhé způsoby, jak se jediný Bůh zjevuje v dějinách spásy. Jo, takže ne každá myšlenka ze spisů církevních otců musí být dokonalým vyjádřením vlastně pravé víry. Tady, byť vlastně můžeme 90% jeho vlastně slov jako přijmout a podepsat, tak v těchto těch maličkostech bohužel je obsažená určitá vlastně hereze. Dalším autorem, který je velice známý, je Irenej z Lyonu. O tom jste už určitě taky slyšeli. Z něho se čte taky v breviáři velmi často. A Irenej je asi jeden z nejdůležitějších teologů druhého století. Církevní historik Eusebius, který psal někdy, myslím, ve 5. nebo 6. 7. století, nevím přesně, o Irenejovi tvrdí, že je opravdu žil svoje jméno, protože i Irene je řecky pokoj. Jo? Takže Irena je vlastně pokojná, nebo pokojnice. Jo, takže...
Případně pokojská.
Pokojská. No, to jsem nechtěl říct, ale taky mě to napadlo.
Je spokojná.
Ano. Jo, je to vlastně ženský jméno pokoj, no. On, Irenej, stavěl vlastně velikou teologii jednoty. On vlastně stavěl teologii jednoty stvoření a vykoupení těla a duše, Boha a člověka, jednoty církve, tradice a všech spisů písma. Irenej je také charakteristický tím, že je velice věrný písmu a apoštolské tradici. On napsal takový velmi známý spis Adversus Hereses, to znamená proti herezím, oproti bludům, a můžeme ho považovat za prvního velkého systematického teologa křesťanství. On zavedl pojem rekapitulácio všeho v Kristu, to znamená vlastně sjednocení pod jedinou hlavu, tedy Krista. Takovýhle úryvek bych vám tady přečetl. Je tedy jen jediný Bůh, Otec, jak jsme dokázali, a jen jeden Ježíš Kristus, náš Pán, který přišel a rekapituloval, neboli obnovil, nebo zhrnul v sobě všechny věci. Mezi všemi věcmi je také člověk stvárněný Bohem. Tak tedy v sobě samém rekapituloval, neboli obnovil a zhrnul člověka, když se ten, který je neviditelný, stal viditelným, a když se ten, který je nepochopitelný, stal pochopitelným, a když se ten, který je slovo, stal člověkem. Jo, tady vlastně ten Irenej mluví právě o tom sjednocení. Jo, Boha, člověka, stvoření, jo, pod jedinou hlavu a člověka s Bohem. V Kristu tedy dochází k obnově celého stvoření a člověk znovu dostává to, co v Adamovi prvním hříchem ztratil. Obnovuje se v něm a dokonává poškozený boží obraz. Spása tedy podle Ireneje je tedy v první řadě zboštění, spodobení se vzorem, kterým je Kristus. Jsme všichni stvoření k obrazu Kristova. Kristus je dokonalým člověkem, je tedy tím, ke komu se máme přibližovat, s kterým se máme spodobovat. A obraz boží se ale netýká pouze lidské duše, ale celého člověka. Tato obnova je naznačená v takové paralele mezi stvořením prvního člověka a vtělením syna. On mluví o tom, že vlastně tyhle ty dva úkony boží jsou v podstatě jedna a tatáž vlastně stránka jediného úkonu nebo jediného projevu boží moudrosti a vůle. Adam byl stvořen z panenské země, Kristus se zrodil z Panny. Tam, kde první Adam zklamal, tam Kristus díky své poslušnosti ve zkoušce obstál. Kříž je tak protikladem stromu v ráji. Tahle ta rekapitulace celého našeho lidství v Kristu Vede pak Irenée k tomu, že zřejmě jako první z těch církevních otců výslovně hovoří o lidské duši vtěleného syna. Jo? To znamená, že Ježíš má lidskou duši. K obnově celého člověka však nestačil pouze to, že Ježíš byl kompletním člověkem, tělem a duší, ale vtělený Boží syn musel zakusit skutečný lidský život s pokušením a také se smrtí. Jo, to znamená, že tam musel být nejenom rozměr toho, že Kristus nás nespasil jenom tím, že se, jak to slavíme o Vánocích, že se stal člověkem, ale také tím, že prožil celý náš život a za nás zemřel a také stal z mrtvých, jak to slavíme o Velikonocích. Z toho základu pak vycházejí pak takzvané formule směny, které budou, a to budou používat tenhle ten, tu směnu, nebo no, výměnu, směnu, tohle to budou pak používat téměř všichni otcové po něm. Tady zase cituji. Ve své nesmírné lásce se stal tím, čím jsme my, aby z nás učinil to, co je on sám. A tak se Boží logos stal člověkem a synem člověka, aby se člověk mohl stát synem Božím, tím, že přijme slovo. Vždyť jak bychom mohli mít účast na věčnosti a nesmrtelnosti, kdyby se napřed věčný a nesmrtelný nestal tím, čím jsme my. A tím, vlastně touhletou směnou, vlastně tady prozrazuje Irenej, že velmi v jeho myšlení figuruje velká vazba mezi tím, kým Kristus je a tím, co pro nás udělal. Říká se tomu christologie a soteorologie. To si nemusíte vůbec pamatovat. No. Posuneme se k dalšímu autorovi a tím autorem je Klement Alexandrijský. A to už se dotýkáme, přicházíme do začátku 3. století. Klement Alexandrijský působil totiž jak ve 2., tak na začátku 3. století, protože zemřel asi kolem roku 215. Je to velký křesťanský myslitel, velký obhájce a šiřitel víry mezi vzdělanci a vysoce postavenými lidmi jeho doby. Ale je to také jeden z prvních velkých systematických teologů v dějinách křesťanstva. Ví oproti Irenejovi, který byl spíš mužem tradice a nestavil se zrovna přívětivě k odkazu řecké filozofie, tak naopak Klement, protože pocházel z Alexandrie, to je bylo v Egyptě centrum vzdělanosti, sídlo obrovské knihovny, že jo, tehdejší vlastně div světa, tak Klement využíval myšlení antických filozofů velmi plodně. A tak se staví po bok Justina, o němž víme, že byl filozof, a hovořil o semenech slova, které jsou obsažené v dílech antických myslitelů. Ale Klement v této věci šel ještě dál a učil, že stejně jako Židé měli před Kristovým příchodem zákon, tak Řekové měli filozofii. Že obojí je asi rovnocenná příprava na příchod Krista. Což dává určitý smysl, protože by to v podstatě budilo určitý dojem takové nespravedlnosti vlastně Boží vůči nežidům a vůči židům. Což je určitě myšlenka pozoruhodná. Ježíš se spolu s Otcem a Duchem Svatým je stvořitelem světa, je učitelem všech a zákonodárcem všeho stvoření. Na tomto základě pak platí, že správné přirozené poznání nemůže být nikdy v rozporu s nadpřirozeným zjevením. Jo? Že víra nikdy nás nenutí vlastně věřit nesmyslům. Jo? To, co by neobstálo před zdravým rozumem, tak vlastně není hodno víry. Je však ale zřejmé, že není možné nadřazovat řeckou filozofii evangeliu, stejně jako není správné nadřazovat evangeliu starý zákon. Klement je zřejmě první, kdo hovoří o Kristu jako o slunci spravedlnosti. A s tímto titulem se pak setkáváme u mnoha dalších autorů ve starověku, ale i později ve středověku. No. Přesouváme se do 3. století. Tohle období vykazuje dvě velké noviny. Na scéně se objevují velká centra teologického myšlení, a to byla škola alexandrijská, jak jsem říkal, na příkladu Klementa, ale potom i škola antiochijská. Antiochie vlastně na pobřeží Středozemního moře, úplně na východě, byl velký přístav. A další novinka je spjatá právě se severní Afrikou. Od Tertuliana, což je autor, se teologie začíná vyjadřovat vedle řečtiny také latinsky. Tertulian je první autor, který píše latinsky. V tomto období přetrvává problém, jak pojímat Kristovo božství. Na jedné straně je tady hrozil Sabelliův blud, což je ten modalismus, jak jsem říkal, že Bůh je jeden a určitým způsobem na sebe bere různé tváře. Tenhle ten blud je nepřijatelný především proto, že Bůh by se zjevoval jinak, než ve skutečnosti je. Jo, samá podstata víry v pravdivého Boha vylučuje jako naprosto bezbožné mít za to, že Bůh se v dějinách nezjevuje, ale pouze se přetvařuje nebo klame. Jo, kdyby se v dějinách ve Starém zákoně zjevoval jako otec a pak v Ježíši by se zjevoval tentýž Bůh jako syn a v čase církve tentýž Bůh jako duch svatý, tak by to bylo v podstatě jako takový Bůh podvodník, že jo? Takže to je v rozporu s boží důstojností. Rozlišení ale otce a syna v té boží trojici sebou ale často přinášelo určitou míru subordinacionismu, podřízenosti. Jo? To znamená, že tenhle ten tam je určitým způsobem potíž, vlastně jak sladit to, že je otec stejným Bohem jako syn a syn stejným Bohem jako otec a oba dva stejnými Bohy jako Duch Svatý. Jo, takže vedle uvedeného se postupně tedy k tomuhle tomu vlastně pak byly velké koncily, které tuto otázku řešily. No a pak byly ještě další otázky, které můžeme přeskočit. Zmíním se o Tertulianovi, autor ze Severní Afriky, který jasně rozlišoval Otce, Syna a Ducha Svatého ve svém učení. Ale neuklonil se určitému extrému druhému, kdy inklinuje přinejmenším k určitému subordinacionismu, jo, k tomu podřízenosti vlastně té velikosti nebo důstojnosti nebo podstatě syna vůči otci. Mezi realitou Kristova lidského těla a realitou naší spásy existuje podle Tertuliana přímá úměra. Pokud by Kristus neměl pravé tělo, nemohl by zemřít. Pokud by nezemřel, nemohl by vstát z mrtvých, tak pak bychom nemohli být ospravedlněni. Cituji z díla Tertuliana. Je to dílo Adversus Marcionem, proti Marcionovi. Co tedy vyplývá z toho, že Kristovo tělo je lží? Pak všechno to, co se stalo prostřednictvím těla Kristova, by se stalo prostřednictvím lži. Pak tedy ani utrpení Kristovo by se nezasloužilo naší víru. Kdo netrpěl doopravdy, netrpěl vůbec. A trpět doopravdy nemohl pouhý přelud. Celé boží dílo je tedy v troskách. Popření smrti tím, že se popírá pravé tělo, znamená, že ani vzkříšení nebude jisté. Kromě toho, když není jisté Kristovo vzkříšení, pak ani naše. Pak je naše víra zbytečná. A jsme ještě v hříchu a ti, kdo zesnuli, jsou ztraceni. Čekají na vzkříšení, ale možná vstanou jako přeludy, jako před nimi Kristus. Důraz tedy u Tertuliana je na tom, že Kristus nás spasil proto, abychom mohli být vzkříšeni. Jo? Podle něj vlastně je to největší, co Kristus udělal, je jeho zmrtvýchvstání. To je nejdokonalejší vydání pravého božího obrazu vtělen. Cílovým ideálem křesťana tedy musí být právě jeho spodobení se vzkříšeným pánem, který představuje náš cíl. Ale Tertulian se byl asi platonik, a proto tam měl právě takový ty jako myšlenky právě takového toho určitýho podřízenosti, ale nebylo to jenom tak, jako nebylo to moc jako vyhraněný. Další dílo, které tady je citováno, je toto. Ať už byla podoba, kterou Bůh tehdy vtiskoval blátu jakákoliv při stvoření, myslel přitom na to, že Kristus se jednou stane člověkem, tedy rovněž blátem, a že slovo se stane tělem. Proto také ono bláto, které se již tehdy odělo budoucím obrazem vtěleného Krista, nebylo pouze božím dílem, ale rovněž jeho příslibem. Člověk tedy podle Tertuliana byl stvořen k obrazu vtěleného Krista, který tak představuje nápravu a dovršení díla stvoření. Jo, tak zase člověk je povolán k tomu, aby se stal podobným Kristu a je stvořen k jeho obrazu. Následující text tady, který budu citovat, je velice krásný a představuje učení pak toho velkého koncilu chalcedonského, který promýšlí vztah Kristovy osoby a Kristova lidství a božství. Vidíme, že tento dvojí stav, nesmíšený, ale spojený v jednotě osoby, totiž Boha a člověka Ježíše, takovým způsobem zůstávají uchovány charakteristiky jak jedné, tak druhé podstaty. Aby v něm duch konal to, co je jeho, tedy zázraky, díla a znamení, a tělo zakoušelo utrpení jako hlad při ďáblově pokušení, žízeň při setkání se Samařankou, slzy nad Lazarem, úzkost až k smrti a konečně i smrt. Jo, takže Tertulian jasně rozlišuje lidské a božské v Kristu a nesměšuje to. Tertulianova nauka o Kristu patří tedy jedněm z nejvíc propracovanějších, která zásadně ovlivnila průběh chalcedonského sněmu. Nám to asi za 2,5 minuty skončí, tak protože chci ještě dobrat Origena, abychom se mohli si říct, že jsme probrali tuhle tu velkou kapitolu před těch koncilů, tak bych vás pozval ještě na dalších 5 minutek, maximálně 10, na dokončení. Jo? Takže se odpojíme a znova připojíme. Co ti lidi napsali a vlastně dají nám nahlédnout do toho jejich myšlení. Tak, už jsme zase zpátky všichni, tak vás tady zase vítám. Origenes, jeden z velikých vlastně otců, který ale není svatořečený, že v podstatě on neskončil jako pravověrný, ale přesto je velmi ceněný a velmi důležitou postavou vlastně toho 3. století. On nauce o Kristu věnoval řadu stran svého díla De Principiis, to znamená o počátcích nebo o principech, v němž velmi jasně rozlišuje mezi pojednáním o synu v trojici, to znamená druhá božská osoba, kterou je Kristus, a statěmi o vtělení syna, o Kristu jako člověku. Origenes, a to je ten problém, jako platonik velmi jasně vyznává synovu preexistenci v tom smyslu, že syn je stejně věčný jako otec. To ještě není problém, to je dobře. V něm jako nestvořené moudrosti jsou obsaženy ideje všech stvořených věcí. No, tady už máme platonské učení o ideích. Nelze ale opomenout, jako první mluví tedy o Kristu jako o bohočlověku. To je jeho nesmírný přínos teologii. Jo? Že když mluvíme o bohočlověku, tak tenhle ten pojem zavedl Origenes. Kristovo lidství musí být kompletní, protože jinak by nebylo možné vykoupení celého člověka s tělem i s duší. Logos tedy podle Origena je spojen s tělem prostřednictvím Kristovy lidské duše. To však neznamená, že slovo by nepřijalo tělo. Velký důraz kladený na úlohu Kristovy duše znamená, že k sjednocení člověka a Boha podle Origena dochází primárně v lidském vědomí a v milujícím srdci Spasitele. To jsou zajímavé myšlenky, jo, že Bůh je spojen v Kristu s člověkem především skrze jeho vědomí, skrze jeho duši, skrze jeho lásku. Pak jsou tady toto objevení Kristova lidského nitra, které tady Origenes zavádí a jeho důležitosti pro naši spásu je něco velmi kladného, něco velmi inovativního. Písmo klade nemalý důraz právě na Ježíšovu poslušnost. Ale tady začínají ale zároveň také určité obtíže s Origenem. Protože Origenes jako platonik vyznával těžko přijatelnou nauku o tom, že lidská duše preexistuje před jejím zrozením v těle. Jo? Platonici učili a učí, že člověk má věčnou duši, která je kdesi u Boha, a když se člověk narodí, tak vlastně Bůh tuto duši vlastně spojí s nějakým tělem konkrétním. Jo? To je ale nauka, kterou nelze přijmout. Navíc v tom platonském systému je to spojení s tělem trestem za hřích. Jo? Je to určité vlastně potrestání té duše za předešlé provinění. A taková podle Origena byla i Kristova duše. Když se spojuje s tělem, nejedná se však v případě Krista o následek provinění, ale o projev jeho poslušnosti vůči Otci a lásky k člověku. Spojení této jedinečné lidské duše s tělem znamená ale přímé přijetí důsledků hříchu. Bůh tedy v Kristu, když přijal tu duši a přijal tedy i člověka, tak zároveň je schopen trpět a zároveň je schopen i zemřít, což je důsledek hříchu. Spása člověka podle Origena spočívá především v dokonalém patření na Boha a v návratu k Bohu. Jo, to je zase hodně, to vyplývá z učení platoniků, protože platonské učení vidí tu lidskou blaženost právě v tom, že budeme vlastně patřit na Boha a poznávat ty věčné ideje. Ten svět ideí, které nás bude, to poznání nás bude neskutečně obšťastňovat. Jo, pro nás je to takový jako hodně teoretický, že jo, ale pro filozofa je to to největší blaženost, kterou mohl zažít. Jo, to znamená vědět všechno a moci poznat všechno. A to poznání přímo plodí vlastně v člověku neuvěřitelnou jako rozkoš nebo obrovské vlastně naplnění jeho lidství. Nejenom rozkoš takovou, jako, jak myslíme, tělesnou, ale hlavně duševní, jako velké uspokojení, poznání řádu všeho a poznání všeho. I když člověk toho není schopen v plnosti, tak ale ta dostupnost poznání, na co si člověk vzpomene, je pro platonského filozofa nesmírně jako lákavá. Člověk tedy v Kristu může nalézt jakési stupně této cesty ke svému původci, ke svému Bohu. A tak Spasitel Ježíš je cestou, po které učedník může stoupat od obrazu vyjádřeného v Kristově duši, až dojde ke slovu a k Otci. Takže Kristova spasitelská úloha u Origena splývá především s jeho posláním jako učitele nebo zjevitele. Jo, Kristus nás přišel především jako poučit a ukázat nám cestu, co máme dělat, jo, jak máme žít. No, a tady bych vlastně naše putování po teologii vlastně toho druhého a třetího století ukončil, protože se dostáváme k prvnímu Nicejskému koncilu, který se konal roku 325 a představuje jeden z obrovských vlastně mezníků na cestě hledání a vyjádření víry. Jo, máme v kostele v neděli recitujeme nicejsko-cařihradské vyznání víry, takže to cařihradské tam prostě jenom přidalo jenom to, jak věřím v Ducha Svatého, který z Otce i Syna vychází. To i Syna je pak na tom, v té Konstantinopoli, v tom Cařihradě. Ale jinak celý to krédo, tak jak je napsané, celé to vyznání víry pochází z Niceje z roku 325.
Můžu se vrátit ještě k tomu Tertuliánovi? Tam jsem si poznamenal, že se neubránil podřízenosti syna otci, ale přece syn byl podřízený až poslušný až k smrti. To není podřízenost.
Ta podřízenost se netýká vlastně jeho tění, ale jeho bytí. Jo, že vlastně Kristus je méně než otec. Jo, v tom smyslu, jako, že je to menší Bůh než otec. Jo, nebo jak to říct, jo, že vlastně
tak modlíme se stejné podstaty s otcem. Že
jo? No, tak to by právě Tertulián vlastně si by s tím měl trošku problém. Jo? Tam by trošku negoval tu rovnost. To je právě takový ten, jako ta potíž právě, jo, že ono předehra k tomu Nicejskému koncilu byla ariánská krize, učení Ária, jo, kněze z Alexandrii, který vlastně hlásal, že Kristus není Bůh, ale že je to pouhý člověk, boží syn, kterého Bůh adoptoval jako svého syna. Ale není to božská osoba. Jo, a tohleto učení ale jako se šířilo jako infekce vlastně celou církví a v podstatě byla politicky taky v podstatě zneužita císařem a tak v podstatě každý, kdo by nevyznával ariánskou víru, tak měl být poslán do vyhnanství. Jo, takže tam se dotkneme i politiky a v podstatě i takových jako velkých otců, jako Atanáše a těch, kteří vlastně jako pomáhali definovat vlastně jak to ve skutečnosti, tedy jako s tím poměrem Kristova lidství a božství je. No. Ale o tom teda za 14 dní. Prosím vás, příští týden jsem na povinném školení na Velehradě, takže opět se nedostaneme k Ježíšově horskému kázání, ale můžeme se na něj těšit za 3 týdny.
Kdyby si byl na Vyšehradě, tak bys to možno stíhal.
To asi jo. Ale ten Velehrad je v podstatě to kaplanské setkání. Máme to jako povinnost se toho zúčastnit, takže co je povinné, to se nedá prostě ošulit. No. Musím tam bejt. Takže vám budu mávat až z dalekého Velehradu.
Jo, tak to je fajn, tak si to užij.
Pokusím se. Ono teda, jako já tohle ty školení moc nemám rád, protože to je jako dopoledne člověk sedí na zadku, odpoledne sedí člověk na zadku a pak je z toho celý takový jako zničený.
Tam musíš jít sprejst do obci Modrá, hore na kopeček, k také moje malé kaplnke.
Ano.
Tohle je krásný výhled na Velehrad, ale ta malá kaplnka je aj ta krajšia.
Jo. No, tak jo, moc krát děkuji za vaši účast a za to, že
No,
jste
my děkujeme.
přišli. No a budeme se těšit zase na další úvahy příště. Tak jo, pro
Díky.
noc.
Tak jo.
Děkujeme.
Ano.
Požehnání vypadlo.
Jo, ať vám Pán Bůh žehná na
Jo.
dobrou noc. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.